Vom deschide în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 17, versetele 24 la 27. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerurilor și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotarâri lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, cu toate că nu este departe de fiecare dintre noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel deci, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate în omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Astăzi aș vrea să vorbim despre siguranța mântuirii. Dumnezeu te-a creat ca tu să-L găsești pe El și dacă tu L-ai găsit și ai început să trăiești cu El, este siguranță în acest lucru. Este siguranță în mâinile sale, este siguranță în mersul pe calea Lui, este siguranță atâta timp cât noi rămânem în ascultare de El. Din păcate există și o falsă siguranță astăzi care se livrează în schimbul unui câștig mârșav. Aș vrea să vedem care este adevărata siguranță și să o comparăm și cu o siguranță falsă. Și fiecare dintre noi trebuie să știe bine în care din cele două categorii se află. Oamenii sunt foarte siguri pe ei și de multe ori sunt siguri pe o înșelare sau pe o minciună. Există o adevărată siguranță a mântuirii. Dacă noi umblăm cu Dumnezeu, care sunt lucrurile care ne dau nouă această siguranță că noi suntem bine? Care sunt aceste lucruri? În primul rând, siguranța asta vine dintr-un bun început al vieții cu Dumnezeu. Ai început bine viața cu Dumnezeu. În primul rând, ai început-o. Că omul prin naștere, el nu se naște căutându-L pe Dumnezeu. El prin simpla lui naștere, chiar dacă ar fi din familie de credincioși, să fie din al 10-lea neam de credincioși, el nu se naște căutându-L pe Dumnezeu. El nu caută imediat Scriptura și să-L caute pe Dumnezeu, caută păcatul, pe măsură ce crește, avansează păcat și trebuie să existe în viața omului un început. De el depinde foarte mult siguranța pe care o ai. Dacă ai început bine, lucrul acesta îți poate da siguranță. Ai început bine în pocăință, cum spune aici, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Dragii mei, au fost oameni siguri, foarte siguri pe ei și problema lor fundamentală a fost că n-au început bine. Ai început bine cu Dumnezeu? Ai avut acest început într-o pocăință reală, sinceră, într-o zdrobire a inimii. Siguranța adevărată vine dintr-un început bun în pocăință și dintr-o continuare a vieții în pocăință. O pocăință reală. În Fapte, capitolul 2, 37, spune că după ce a vestit apostolul Petru cuvintele, oamenii au rămas străpunși în inimă. Când a fost străpungerea asta în inimă? Spunea Ravenhill. Li s-a făcut capul mare oamenilor și știu foarte mult din Scriptură. Foarte bine că știi din Scriptură, asta nu-ți garantează nimic. Este o siguranță falsă. Siguranța adevărată vine din începutul acesta în smerenie. Ai rămas străpuns în inimă să zici, ah, mă doare! Și să simți durere pentru păcatul tău. Doamne, mă doare pentru păcatul meu. Am greșit împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Împăratul David se pleca și spunea, mă doare de păcatul meu. Doamne, ai milă de mine. În îndurarea ta șterge fără de legea mea. O pocăință reală care duce la o veritabilă naștere din nou. Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, adevărat, adevărat spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să ai siguranța aceasta a mântuirii sau a umblării cu Dumnezeu dacă n-ai avut o adevărată naștere din nou. Adevărat, adevărat spun că dacă nu se naște cineva din Duh și din apă, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă n-ai avut această naștere din nou, dacă nu ți s-a schimbat viața în mod radical, siguranța ta nu este cea bună. Însă dacă ai avut o naștere din nou, dacă făptura aceasta care a luat naștere este total diferită de cea veche, atunci poți spune într-adevăr că știi în cine ai crezut, știi în ce direcție mergi. În al doilea rând, ceea ce îți dă siguranță este eliberarea de păcat. Că dacă te-ai născut din nou, făptura nouă nu mai trăiește sub robia păcatului. Nu să vii și să asculți din cuvânt sau să te crezi credincios și să trăiești la fel neschimbat, ci există o eliberare de păcat și Domnul Iisus așa a spus, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Siguranța vine din faptul că noi am fost eliberați de păcat. Este o siguranță în lucrarea aceasta de mântuire. Și siguranța vine și din faptul acesta. ai fost eliberat de păcat, poți să enumeri păcatele de care ai scăpat, care te legau, lanțurile care au căzut din viața ta, poți să dai mărturie spunând în fața adunării, uite, eu am fost mântuit, bine, ai fost mântuit, ai fost iertat de păcat. De ce anume ai fost mântuit? De ce ai fost eliberat? Ce a căzut din viața ta? Ce lanțuri s-au rupt în viața ta? În vremea primilor creștini, ei știau bine lucrul acesta, că nu este siguranță dacă omul este încă legat fedeleș, ci siguranța mântuirii vine dintr-o eliberare de păcat, dintr-o viață liberă. Domnul Iisus spune, eu vă fac sloboți și veți fi cu adevărat sloboți, veți fi liberi. Nu doar că v-am eliberat și pe urmă iarăși legați și iarăși eliberați și iarăși legați, ci odată eliberați, trebuie să mergi în eliberarea aceasta. Roman capitolul 6 spune așa. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robii ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Omul credincios vorbește la trecut de faptul că a fost odată legat de păcat. De aici vine siguranța. Prin faptul că ați fost izbăviți de păcat, este un lucru în trecut. Ați fost eliberați, numai lanțul păcatului pe viața ta. Câte lanțuri n-au fost? Adevărata siguranță vine din faptul că noi putem spune cu Apostolul Pavel, prin faptul că am fost izbăviți de sub păcat, am ajuns să fim robii ai neprihănirii. Dacă a fost pocăință și dacă a fost eliberare, siguranța vine și din credința pe care o avem în el. Și ar trebui să avem credință, fraților. Dacă pocăința noastră a fost sinceră și dacă tu ți-ai mărturisit păcatul, al doilea pas este să crezi că Domnul Iisus te-a iertat. Este și aici o luptă. Au fost persoane care s-au pocăit cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și pe urmă s-au întrebat, dar oare m-o fi iertat Dumnezeu? Psalmul 103, versetele 11 și 12. Ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Dacă te-ai pocăit cu sinceritate, să crezi că Dumnezeu te iartă. Și să nu te clintească în credința aceasta nimic. Dar numai dacă a fost o pocăință reală. Femeii păcătoase îi spune, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pentru că ea a crezut că Domnul o poate ierta și pentru că s-a pocăit, Domnul o trimite în pace. Cât de mare trebuie să fie pocăința? Câte zile trebuie să te pocăiești sau cât plâns trebuie să ai? Nu știu să spun. Fiecare are măsura lui și Domnul lucrează în fiecare om în mod diferit. Cert este că dacă ai avut o adevărată pocăință, tu trebuie să crezi că Dumnezeu te-a iertat și să nu te clintești în asta. Oamenii sar peste pasul pocăinței și spun, nu, direct crede că Domnul Iisus te-a iertat. Nu, întâi să ai pocăința și pocăința asta să se vadă prin eliberare de păcat și pe urmă să crezi că Domnul într-adevăr te-a iertat. Că Domnul nu te iartă de un lucru și tu să rămâi legat în continuare de El. El nu doar iartă, El și eliberează. Asta e vestea bună a Evangheliei. Trebuie să crezi în iertarea pe care o dă și să nu te clintești. Satana tot timpul va veni să spună o îndoială falsă. Și să-ți zică în mintea ta, crezi tu că Dumnezeu te mai iartă? La câte păcate ai făcut tu? La cum ai trăit tu? Nu te lăsa clintit în credință. Dacă Domnul spune că depărtează păcatele noastre, cum e răsăritul de apus, El le aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte, crede pe Dumnezeu ceea ce spune și slăvit să fie El că așa face. Al doilea aspect al credinței este și acesta, să crezi în puterea Lui de a te susține în mersul până la capăt. Pe urmă te întrebi, oare, da, eu m-am pocăit și am crezut. Și să știți, vă spun de la început, majoritatea începuturilor sunt slabe. Mai rar am văzut pe cineva să se nască alergând pe cale și normal că nașterea din nou provoacă prunci în Hristos, nu oameni maturi. Și la început ai multe ezitări și multe temeri și te gândești, oare voi merge până la capăt? Atât de mult a fost păcatul înrădăcinat în viața mea, oare voi reuși? Aș vrea și eu să fiu credincios. Oare voi reuși? Voi avea putere eu să merg până la capăt? Să știi, și aici nu-i cazul să te uiți la tine. Credința te pune să spui încrederea în El. Și Apostolul Pavel spune așa, căci eu știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Dacă tu încredințezi viața și inima și sufletul tău în mâinile Lui, să știi că El are putere să le păzească până în ziua aceea. Nu te încrede că tu vei merge până la capăt, că nu-i putere în brațul tău și în picioarele tale. Puterea este în El și noi ar trebui să ne punem toată încrederea în El. Știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dragii mei, dacă noi suntem sinceri, Dumnezeu ne va păzi. Cine este sincer cu Dumnezeu și se smerește înaintea Lui și spune, Doamne, în mine nu-i putere, eu n-am putere în brațul meu, eu nu știu să merg pe calea asta, Dumnezeu nu doar că le eliberează, îi dă și putere să meargă. El are putere să păzească ce am încredințat. Și este siguranță. Este siguranță. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Un alt lucru care îl dă, repet, primul este un început bun, cu o pocăință adevărată, cu o naștere din nou care se vede prin eliberarea de păcat și cu un mers prin credință. Al doilea lucru care îți dă siguranță este un mers hotărât pe calea lui Dumnezeu. Nu doar că te-ai pocăit și pe urmă, gata, eu m-am pocăit, ce mai vrea Dumnezeu de la mine? Acum pot să-mi văd de viața mea că am rezolvat-o cu Dumnezeu. Cine gândește așa, niciodată nu s-a întors cu adevărat la Domnul. Un mers hotărât pe o cale sigură. Calea Domnului este descrisă în Isaia capitolul 35, 35 cu 9. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea. Nici nu va fi întâlnită pe ea. Ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Și te gândești, da, e satana și sunt duhurile răutății. Atenție! Leii și duhurile astea răutății, că aici fiarele sălbatice întruchipează duhurile necurate, ele nu sunt pe cale, ele sunt pe lângă cale. Dacă tu rămâi pe cale, este siguranță. Și creștinul în călătoria lui, la un moment dat vedea pe cale doi lei mari. Mari de tot și răgeau și se speria, cum să trec eu printre lei ăștia? Și cineva l-a luat și a zis, du-te mai aproape să vezi. Și când s-a dus mai aproape, a văzut că această cale trecea prin mijlocul lor, iar lei erau legați pe lanț. Ei fac gălăgie cât pot și duhurile răutății vor face gălăgie în jurul nostru cât vor putea, n-au nicio putere să se atingă de tine. Slăvit să fie Domnul. Numai dacă tu ești pe calea asta, cine care merge pe calea asta stă cu frică de vreun duh necurat? Nu ți-e frică, că ele n-au acces pe cale. Mai citesc o dată versetul de aici. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică nu va merge pe ea. Nu poate să meargă pe ea. Pe aici merg numai cei sfinți, cei răscumpărați vor umbla. Leii dau târcoale pe lângă ea, dar n-au acces pe ea. Și apostolul Petru spune că satana, potrivnicul vostru diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine se înghite. Pe cine înghite? Pe cine înghite? Pe cine face pasul la dreapta sau la stânga și se abate din cale? Pe cale el nu poate intra. El nu poate intra pe calea lui Dumnezeu. El n-are acces în viața de credință a omului care și-a pus încrederea în Dumnezeu. El nu poate să facă nimic acolo. Decât să-l amenințe, decât să-i arate ispite în afară, ca omul să se ducă într-o parte sau în alta. Și dacă omul se lasă agățat de ispite și se duce în dreapta sau în stânga și se abate de la cale, acolo să știi că ai de-a face cu leul care răgnește. Acolo, da, sunt fiare sălbatice. Pe cale nu sunt fiare sălbatice. Fraților, slăviți să fie Domnul, noi avem siguranța mântuirii, dar siguranța asta este pe calea lui Dumnezeu, nu lângă cale, acolo nu e nimic sigur. Pe calea aceasta trebuie mers însă cu atenție, cu frică și cu tremur. Nu-i frica de cel rău și nu-i frica de duhurile răutății. La ce se referă termenul acesta până la capăt cu frică și cu tremur? Filipeni 2:12. Ce frică să ai? Ce frică să ai? E foarte simplu. Am putea să-i dăm un sinonim și să spunem trebuie să mergi cu mare atenție, cu grijă sporită, pentru că este o cale îngustă. Și dacă ați mers vreodată pe munte, dacă te-ai duce să sui pe jos de la Bușteni până sus la Caraiman, ai să vezi că pe cărarea din când în când sunt o grămadă de cruci. Oamenii au mers pe cărarea aceea și la un moment dat le-a alunecat piciorul. Ce s-a întâmplat cu ei? Au murit. E plin de cruci. Și Imperul la fel este. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Au mers pe cărare și n-au fost atenți. Asta înseamnă să umbli cu frică și cu tremur. Mergi cu atenție, nu zice, e, sunt pe cale, calea asta e ca drumul, ca autostrada București-Pitești, merg pe ea cum vreau. Nu e așa. Este o cale îngustă. Trebuie să ai grijă să nu te abați de la ea, pentru că s-ar putea să nu-ți mai revii niciodată. Nu că noi ne mântuim prin eforturile noastre, dar noi trebuie să mergem pe calea asta până la capăt. Fiindcă Scriptura afirmă de asemenea că mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Teamă înseamnă reverență, respect profund față de Dumnezeu. Ai grijă cum calci pe calea aceasta. Și să nu zici că odată ce ai mers pe cale, tu nu mai poți pica. Unii așa spun, odată ce m-am pus pe calea asta, n-am nicio șansă să mai cad înapoi. Ascultă bine ce zice Apostolul Pavel, Romani 11:20. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Nu te crede tu că ești cel mai bun credincios, ci teme-te. De ce? Dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminter vei fi tăiat și tu. Să rămâi în bunătatea asta înseamnă să rămâi pe calea asta, să rămâi, nu doar să fii intrat, ci să rămâi pe ea. Și Domnul Iisus spunea, rămâneți în mine, rămâneți pe cărarea asta, nu vă abateți la stânga sau la dreapta, mergeți drept, rămâneți în mine. Că dacă nu rămâi alminter, spune, vei fi tăiat și tu. De aceea trebuie mers cu teamă de Dumnezeu. Adevărata siguranță, dragii mei, este în rămânerea în El, este siguranța mântuirii. Dar noi avem pentru că știm că am rămas în El. Cine rămâne în El aduce multă roadă. Pe calea Lui este siguranță. Vreau să spun, numai pe calea Lui este siguranță. Că multe căi, afirmă în proverbe, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Numai pe calea Domnului e siguranță. Dacă vrei să ai siguranța că fie că vine Domnul, fie că tu treci din viața asta dincolo, dacă vrei să ai siguranța că vei fi cu El, siguranța asta vine numai din acest lucru. Din a merge pe calea Lui. Nu pe orice cale. Nu orice cale duce cer și nu orice religie duce la Dumnezeu. Spun mai bine că nicio religie nu duce la Dumnezeu, ci ceea ce duce la Dumnezeu este mersul acesta pe cale. Un început bun pe calea lui Dumnezeu și un mers în siguranță pe această cale. Aceasta duce la Dumnezeu. În rest, rătăcire. Ia-o pe altă cărare și s-ar putea să nu te mai întorci niciodată. Nu orice cale duce la Dumnezeu și nu orice credință care se afirmă cu Biblia în mână duce la Dumnezeu, ci mersul pe calea lui Dumnezeu, asta îți dă siguranță. Este o singură cale. În lume sunt zeci de mii de religii și se numesc creștine. Nu ele te duc la Dumnezeu. Ceea ce te duce la Dumnezeu este calea. Și tu trebuie să te asiguri că ești pe ea. Și că mergi în direcția corectă. Pe calea cea slăvit să fie Domnul, este bucurie. Dacă tu mergi pe cale, niciun leu nu e pe ea, nici o fiară sălbatică, poți să te bucuri. Mergi și te bucuri. Pentru că știi că la sfârșitul căii te așteaptă Domnul. Și că și în mersul acesta, El este Cel care te păzește. Și noi putem avea bucuria aceasta care este bucuria mântuirii. Dar bucuria mântuirii vine din, sau este numai pe calea lui Dumnezeu. Celelalte bucurii sunt bucurii fabricate. Apostolul Pavel spunea, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pe calea aceasta trebuie să mergi uitându-te drept. Și Apostolul Pavel spune, alerg spre țintă. Mersul este privind la Domnul Iisus. Numai așa poți merge pe cale. În Evrei, capitolul 12, îi îndeamnă pe credincioșii dintre evrei și pe noi să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Poți să te bucuri că înaintea ta este pusă o bucurie. Dragii mei, noi știm unde mergem. Nu suntem în întuneric și nu bâșbâim pe cale, ci știm în cine ne-am pus încrederea și știm că la sfârșit e bucurie. Pentru bucuria asta care ți-e pusă înainte, merită să suferi și rușine și cruce în fiecare zi, să-și bată joc toți oamenii, să facă ei ce ori face, să te prigonească cei din familie, să te vorbească de rău, cei cărora le-ai făcut bine, treaba lor, facă ce ori vrea, dar tu știi că e o bucurie în față. Și bucuria asta poți să o ai de aici, de pe pământ, știind ceea ce te așteaptă la capăt. Dacă te uiți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, vei ști că e o bucurie pusă înainte. Așa cum a avut Domnul Iisus o bucurie pusă înainte, tot la fel avem și noi. Bucuria lui era că după ce va fi suferit crucea, după ce va muri, va învia și va chema la el pe mireasa lui biserica. De 2000 de ani se strânge biserica aceasta și el are un grup de oameni special în cer, în care și îngerii doresc să privească cu uimire. Și asta era bucuria lui. Bucuria noastră este el. Că după ce vom fi mers pe calea aceasta, vom fi văzut că am meritat să mergem. Și că de fapt nu merită nimic în lumea asta decât să mergi pe calea asta. Dar încă de aici trebuie să știm, la capătul căii este El. Să ne uităm țintă la ceea ce ne așteaptă la capăt. El este partea noastră de moștenire. Slăvit să fie Domnul. Dacă vrem să avem siguranță, trebuie să o avem până la capăt. Știind că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Este foarte bine că ai început pe calea lui Dumnezeu. Cine merge pe cale? Slăviți să fie Domnul, să țină bine minte lucrul ăsta. Mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Că mulți au intrat pe cale, dar nu toți au ajuns. Am văzut atâția oameni care au început bine și n-au sfârșit. Am văzut atât de mulți căzând. Fraților, de-aia spune Scriptura, duceți-vă până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Când mergea creștinul în călătoria lui, în cartea aceasta, la un moment dat merge pe cărare și în stânga și în dreapta ce vede? O grămadă de schelete, o grămadă de oameni care au căzut. Gata. Ca așa devine omul un schelet spiritual, nu mai nimic. Și să știi că dacă mergi pe cărare, ține minte versetul ăsta. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Atenție mare că e un Dumnezeu sfânt. E un Dumnezeu sfânt. În Ezechiel, capitolul 18, vorbește despre lucrul acesta. Care Oamenilor nu le mai place să îl asculte, dar el este scris. Capitolul 18, versetul 20, pentru cei care sunt pe cale. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Până aici e foarte clar. Cei care trăiesc în neprihănire merg în neprihănire, cei care trăiesc în păcat merg în răutate. E foarte clar. Sunt două căi, numai multe, una lată și una îngustă. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate păcatele, toate fără de legile pe care le-a făcut, ei se vor uita. Dacă unul care merge pe calea asta lată se întoarce și o ia pe calea îngustă, toate păcatele lui, ce se întâmplă cu el? Vor fi șterse. Slăviți să fie Domnul. Și oamenii dau dreptate cuvântului lui Dumnezeu până aici. Că așa este, cuvântul e adevărat. Da, da, dă-i dreptate până la capăt. Ia să vedem mai departe. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Bineînțeles, slăviți să fie Domnul. Domnul nu dorește ca omul să meargă pe calea pierzării, ci să se întoarcă de la căile lui, să pună pe calea lui Dumnezeu și să meargă la mântuire. Dar dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui, aici e vorba de un om care merge pe calea îngustă. Dacă se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Și oamenii zic astăzi, da, odată ce a intrat pe calea neprihănirii, da, el trăiește chiar dacă ar mânca păcatul ca pâine. Nu. Domnul dă alt răspuns. Nu! Ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dedat la nelegiuire și la păcat. Păi cum? Poți să mergi 20 de ani cu Dumnezeu și pe urmă dacă pici, Dumnezeu ți șterge toată neprihănirea? Da! Și oamenii ce au zis? Căile Domnului sunt nedrepte. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Păi nu-i drept. Care a trăit în păcat 20 de ani și se pocăiește? Dumnezeu iartă toate păcatele. Și cel care 20 de ani a trăit în neprihănire și a mers pe calea lui Dumnezeu și cade și se abate și săvârșește urăciunile și trăiește în păcat, Dumnezeu spune toată neprihănirea lui va fi uitată și sufletul lui va muri. Și omul se revoltă și zice căile lui Dumnezeu nu sunt drepte. Și Domnul spune, nu este calea mea dreaptă? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Adică vrei să-L înșel pe Dumnezeu să trăiești numai până unde vrei tu cu Dumnezeu? Deci nu-i vorba că tu ai mers cu el, e vorba ai mers până la capăt? Toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat. De aceea va muri în ele. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați dar casa lui Israel. Nu este calea mea dreaptă, oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Mai clar, tot în Ezechiel, capitolul 33, versetul 12. Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău, neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fără de legii lui și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea. După cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Când zic lui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și zice eu sunt credincios de 15 ani sau de 30 de ani, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuire, atunci toată neprihănirea lui se va uita. Asta spune Dumnezeu. Și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Nu-i cuvânt care s-a desființat. Nici cel care spune că omul care a trăit multă vreme în păcat și se întoarce la Domnul, toate păcatele lui vor fi iertate. Nici celălalt care e reversul, că ai trăit toată viața în neprihănire și la sfârșit te duci în păcatele lumii astea, nici ăsta nu s-a anulat. Nici unul, nici celălalt. Și de aici e concluzia, unde este siguranța noastră? Siguranța noastră este dacă mergem până la capăt cu el, dacă păstrăm până la capăt acea încredere nezguduită de la început, dacă mergem pe cale. Siguranța este numai mersul pe cale. Nu omul să se complacă în toate păcatele lui și să zică, totuși eu sunt mântuit. Așa cum le place oamenilor. Bineînțeles că dacă vrei să găsești argumente biblice pentru asta, vei găsi argumente că Dumnezeu ți-a dat un dar, de parcă mântuirea ar fi un tort. Chiar așa și folosesc ei expresia asta. Când fac evanghelizare, învățau pe oameni cum se evanghelizează. Zice, uite, dă exemplu cu tortul. Ce faci? Când vine cineva și îți dă un tort, ia, ce zici? Iei tortul și zici mulțumesc. Slăviți să fie. Așa e și cu mântuirea. Dar așa au banalizat lucrurile. Păi mântuire un tort? Ia mântuirea. Ia, pe ce am tortul în frigider? Dar așa și cu mântuirea. Am mântuirea, am pus-o aici, e la pachet. Stai mă, omule, tu mergi pe cale? Se vede că tu mergi în neprihănire? Tu umbli cu Dumnezeu? Nu, dar am mântuirea, că doar am intrat. Domnul să ne ajute să înțelegem că siguranța este în mersul pe cale și în sfârșitul cu Dumnezeu. Au fost oameni care au mers pe cale și au sfârșit cu Dumnezeu. Și noi trebuie să urmăm pilda oamenilor ăstora. Nu să mergi pe cale până la un punct și pe urmă să zici, lasă-mă că am obosit de atâta, ce atâta sfințenie, ce atâta neprihănire, ia să mă duc și eu un pic pe la mare, sau pe la un bar, sau pe la un biliard. Ce atâta neprihănire? Bun, poți să le faci, dar să știi că în momentul în care tu începi să le faci pe astea, s-a dus cu neprihănirea ta. Tu poți să te numești mântuit. Vor fi oameni care în ziua aceea, când Domnul va veni, ei vor zice, Doamne, n-am făcut noi multe minuni. Domnul ce le spune? Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ei se credeau mântuiți. Aceasta este adevărata siguranță. Repet, siguranța adevărată vine dintr-un început bun cu Dumnezeu, dintr-un mers pe cale cu Dumnezeu în neprihănire și dintr-un sfârșit cu Dumnezeu. Aici este siguranță. În lucrurile acestea este siguranță și noi avem siguranța mântuirii. Dacă mergem pe calea aceasta, avem siguranță. Pe calea asta nu ne poate face nimeni rău, puterea lui Dumnezeu ne păzește, să ascultăm de Dumnezeu, să umblăm înaintea Lui. Dragii mei, asta este siguranța adevărată și slăviți să fie Domnul că ne-a făcut parte de ea. În zilele noastre este și o siguranță falsă sau o nădejde înșelătoare și vreau să vorbesc câteva cuvinte și despre siguranța asta falsă. Sună așa, n-ai nicio grijă, măcar că viața ta e plină de păcat și tu ești legat de lanțurile celui rău. Tu să n-ai nicio grijă pentru că tu te-ai ridicat odată în picioare și ai zis, l-am primit pe Domnul Iisus. S-ai făcut rugăciunea păcătosului, viața ta e plină de mizerii, dar tu să n-ai nicio grijă. Oamenii aceștia, li se potrivește cuvântul din Amos 6:1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei. Ei stăteau fără grijă pentru că ei se credeau iudei, popor ales, popor sfânt. Numai că viața lor nu se potrivea. Ei erau plini de păcate și totuși trăiau fără grijă. Dar de unde venea lipsa lor de grijă? Păi ei se credeau aleși, ei se credeau poporul lui Dumnezeu. Și este o siguranță falsă astăzi în multe adunări creștine în care oamenii se cred poporul lui Dumnezeu, dar ei sunt plini de toate păcatele, ciucure. Și stau fără grijă și spun, suntem mântuiți. A doua siguranță sau al doilea lucru unde este o siguranță falsă este în vremea sfârșitului o biserică care se numește Laodiceea. Și ea dădea siguranță. Să știți, nu este o biserică locală, este un model de biserică universală, foarte răspândit pe fața pământului astăzi. Este un sistem religios care le insufla membrilor săi cu încredere falsă. Atenție! Ce ziceau ei despre sine și ce zic și astăzi? Zic așa, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Adică, doctrină am, bună, învățătură bună, Biblia o am, da, cântări am, da, rugăciune am, da, batic, da, am și batic, am haine, costum la biserică, da, ce mai am? Am săli mari, am retroproiector, am chiar și lucrări de misiune în străinătate, în țară, am buget, zeciuieli, în fine, le am pe toate astea. Și Scriptura spune, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Bun, bine, le ai pe toate astea, foarte bine. Dar Domnul zice așa, că toate astea pot să-ți dea o încredere falsă dacă în inima ta nu este foc pentru El. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclopot. Știu faptele tale. Dar faptele tale dovedesc faptul că nu ești nici rece, indiferent față de mine, cum sunt oamenii care trăiesc în lume, dar nici în clocot. Tu le faci ca la întreprinderea ta unde lucrezi sau ca la instituția unde ești angajat. Tu le faci. Foarte bine că le faci. Este o încredere falsă. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Și creștinii căldicei astăzi au siguranță. Asta e o siguranță falsă. Dacă inima ta nu e în clocot pentru Domnul și tu totuși ai siguranța asta, să știi bine că este o siguranță falsă. Noi ne bazăm pe ce? Pe tot ceea ce facem noi. Noi facem mult. La noi se vestește cea mai curată Evanghelie. Noi spunem de cruce, de jertfă. Bun, bun, dar cum e viața? Păi viața noastră e sfânt, bun, dar e foc? Arzi de dor pentru Domnul? Când te pui la rugăciune, arde un foc înăuntru tău? Poți să spui ca Ieremia, dacă aș vrea să tac un foc, mă mistuie până înăuntru? Ești în clocot? E, păi și dacă nu sunt în clocot, ce? Mă ia Domnul. Nu spune că pe cel căldicel îl ia, ci spune, fiindcă nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Și asta se referă la răpirea bisericii. Siguranță, dragii mei, este dacă noi, într-adevăr, avem dragostea aceasta de Dumnezeu. Și asta nu e prin eforturile noastre. Unii pot să zică, dar ce, noi suntem mântuiți prin fapte? Păi asta e faptă? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău e faptă? Zice, nu, noi nu suntem mântuiți. Noi suntem mântuiți și dacă nu-L iubim, adică. Dar sigur, noi suntem mireasă și dacă nu avem niciun sentiment față de El. Cam așa vor să spună oameni. Și Domnul ne va lua, chiar dacă inima noastră e rece față de El, chiar așa? Intră în logica măcar omenească lucrul ăsta? Nici în cea omenească, nici în cea dumnezească. Nimeni nu-și ia o mireasă care nu-L iubește. Nimeni nu face asta. Și cu atât mai puțin Domnul Iisus. El spune, trebuie să fie dragoste. În Efes, la biserica din Efes, îi spune, pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi, o să-ți iau sfeșnicul și am să te las în întuneric. Nu-i spune că o să te răpesc, o să fii cu mine. El nu și-o o mireasă, o biserică care nu e îndrăgostită de el. Nu și-o ia. Poate să zică ea ce ar zice? Dragostea noastră pentru el nu-i faptă. Nu suntem noi mântuiți prin fapte. Dragostea noastră pentru el este răspunsul normal la dragostea lui față de noi. Și dacă suntem creștini normali, în inima noastră va arde un foc de dragoste. Până când nu ai focul ăsta în tine, nu te lăsa să ai o siguranță falsă. Să n-ai o siguranță falsă. Scriptura spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Să fii ca Avram, care îi spunea, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta. Să-L iubești pe Domnul Iisus, să bagă asta. Și dacă îl iubești pe Domnul Iisus, din dragoste pentru El, se va vedea viața ta. Că nu o să mai iubești și păcatul și pe Domnul în același timp. Cine iubește pe Domnul cu toată inima lui, o să urască păcatul. Cine iubește pe Domnul, o să se ducă să vestească Evanghelia, că oamenii aceștia, pentru dragostea Domnului, spune, s-au dus să vestească Evanghelia. Repet, dragii mei, mântuirea e prin harul lui Dumnezeu, iertarea de păcate e numai prin harul lui Dumnezeu. Toate faptele noastre la un loc sunt cât o haină mânjită. Nu putem să ne iertăm nici măcar un păcat înaintea lui Dumnezeu, să-l plătim. N-avem cum. Este harul lui Dumnezeu. La harul ăsta lui Dumnezeu, răspunsul normal este o viață sfântă și dragoste de Dumnezeu. Ăsta e răspunsul normal. Asta nu sunt fapte, ci ceea ce ar trebui să se nască în inima noastră. Dacă noi am fi creștini sănătoși în credință și Domnul să ne ajute să fim. Oamenii au răsucit cuvântul ca să le dea bine doctrina și să poată să trăiască ei cum vor și să spună totuși mântuiți. Sunt oameni care schimbă harul, zice este har, suntem în epoca harului și slăviți să fie Domnul, suntem în epoca harului și epoca asta harului este așa, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Duhul Sfânt se coboară, te împuternicește pentru o viață nouă, îți dă putere să trăiești o viață de sfințenie, îți dă putere să-L mărturisești, este epoca Duhului Sfânt. Numai că oamenii iau harul acesta în durarea lui Dumnezeu și schimbă în desfrânare, așa spune aici Scriptura. Că vor fi niște oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Măi fraților, trăim noi asta astăzi. Cea mai evidentă dovadă a celor care au schimbat harul lui Dumnezeu în desfrânare și care văd harul așa. Este un cec în alb pentru a păcătui. Știți ce înseamnă cec în alb? Dacă era un om foarte mare banchier și voia să te invite în America, spre exemplu m-ar invita pe mine și aș zice, uite tu, pentru că vestești Evanghelia, eu îți dau un cec. Și tu de ce suma ai nevoie? El are atât de mulți bani că nici nu-l interesează. Dar zice, tu mă bazez că tu ești cumpătat și tu toate cheltuielile tale, la urmă le scrii pe cecul ăsta, te duci cu el la bancă și toate cheltuielile tale sunt suportate de mine. Asta se numește un cec în alb. Și oamenii cred că harul este un cec în alb pentru a păcătui. Că odată ce ai fost iertat, Dumnezeu ți-a dat un cec în alb și că tu poți să-l umpli cu păcatele tale că ele sunt iertate și tu poți să pui păcate acolo după ce te-ai pocăit, poți să pui păcate că acolo ele sunt iertate, tu ai un cec în alb, o licență pentru a păcătui. Cât de falsă e înșelarea asta? Cât de mare e înșelarea asta? Cât de mare? Unul chiar sincer întreba, zice, care-i limita? Până unde pot să merg cu păcatul înainte de a cădea din har? Adică unde o să depășesc limita cecului în alb? Măcar era sincer și se gândea că există o limită. Dar sunt unii care spun, e nelimitat. E nelimitat. Poți să faci ce-ai face. Să te îmbeți, să ții la nevastă, să urli, să-ți bați copiii, să faci cine știe ce scandal. Și pe urmă se îmbracă și se duc la mare și pe urmă duminica la adunare. Și îi zic, e nelimitat, e har. Și tu îl umpli cu toate păcătoșenile și spui totuși că ești mântuit și te mai miri pe urmă de ce calea Domnului e vorbită de rău. Oamenii aceștia îi dăm și noi pe față și spunem, și noi am trăit în înșelarea asta, mare parte dintre noi. Și pe noi ne-au adormit dulce cu astfel de închipuiri înșelătoare. Și spun clar, sunt oameni care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare și o fac ca să-și justifice propriile păcate, pentru că nu vor să se sfințească, pentru că nu vor să trăiască izbăviți de păcat, măcar că e izbăvire de păcat, există, că e liberare, Domnul a spus, dacă vă faceți sloboți fiu, veți fi cu adevărat sloboți, măcar că există curăție, ei nu vor să trăiască și mai bine justifică cu Biblia viața lor păcătoasă decât să-și sfințească viața și să o alinieze la Scriptură. Și spunem, este o vreme de înșelare. Vor veni mulți și vor înșela pe mulți. Și înșelarea cea mai mare astăzi este cea cu privire la har. Fără să mai citească omul că harul lui Dumnezeu, dacă l-ai primit cu adevărat, învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Nu-ți dă un cec în alb pentru a păcătui. A, că Dumnezeu te iartă dacă tu în mersul ăsta și ai căzut și te-ai murdărit, că Dumnezeu tot prin har te iartă. Repet, iertare numai prin har, n-ai cum să te ierți tu prin ceva ce faci tu. Dacă tu ai căzut, tu mergi în sfințenie și ești la începutul căii și te împiedici și zici, Doamne, ce greu mi-e și Dumnezeu te ia, te ridică, te iartă, e prin har. Dar asta e într-un mers în sinceritate, nu să iei tu toate păcatele lumii astea să le faci și să zici, lasă Domnule că e har. Și oamenii aceștia se vor duce înaintea Domnului și vor spune, Doamne, N-am fost noi, n-am făcut noi. Domnul îi răspunde, adevărat vă spun că nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Voi care trăiți în păcat, care aveți o conduită păcătoasă, care trăiți și practicați fără de lege, voi n-aveți parte cu mine. Înțelegeți, dragii mei, că mersul pe cale nu înseamnă o opțiune, ci este o obligație pentru noi. Dacă vrem să avem siguranță, noi trebuie să mergem în sfințenia asta vieții. Și să știți, este cădere, poate să fie cădere. Nu vă înșelați cum spun oamenii, că odată ce a intrat pe cale, n-a mai căzut nimeni. Scriptura întreagă afirmă. Ia Scriptura cu atenție și vezi câți au pornit și câți au terminat. Tu ai siguranța că vei trece testul veșniciei. Dragii mei, vom fi supuși la testul veșniciei foarte curând. Eu urmăresc cu pasiune evenimentele din jurul nostru. Omul, dacă în jurul lui e pace, aici în țara asta, îi se pare că pace e peste tot și că niciodată războiul nu e la uși. Foarte curând ne vom da testul veșniciei, într-un fel sau altul. Și într-un fel ar fi că vine Domnul și o să ia pe ei lui dintr-o dată și vei da testul. Și dacă ai picat testul ăsta, nu știu câte șanse mai ai după. Ai siguranță că vei trece testul veșniciei? Toți ne vom da testul ăsta. Unii și-l vor da foarte curând, alții mai târziu. Iar dacă vine Domnul, ni-l vom da toți în momentul când va veni El. Dacă vine astăzi, toți ne dăm testul. Câți vor trece? Ceilalți vor rămâne aici. Unii care se cred ceva, se vor crede în continuare ceva. Alții care au crezut că e har și fiindcă e har pot să trăiască ei cum vor, vor rămâne în continuare și vor spune că har mai e. Fiecare va spune ce va crede el. Numai câțiva vor trece testul. Ești pregătit? Mergi pe cale? Trăiești în sfințenie? Umbli cu Dumnezeu? Ai avut o reală pocăință? Pocăința ta și-a făcut lucrarea de plin? Mergi pe calea cea sfântă? Iată ce spune de calea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Ascultă bine, calea sfântă este pentru cei sfinți. Omul necurat nu merge pe ea. El merge pe căile lui, care îi se par bune, dar la urmă duc la moarte. Pe calea sfântă merg numai oamenii sfinți și e numai o cale. Intră pe calea asta și mergi cu hotărâre pe ea. Apostolul Pavel nu doar a mers, el spune că a alergat spre țintă. Trebuie să fii plin de râvnă. Eu nu zic aleargă spre țintă, zic intră și mergi, umblă cu Dumnezeu. Și dacă vor fi unii care din râvnă pentru Domnul vor să alerge, Domnul să-i binecuvinteze. Dar să fii pe calea asta. Să fii pe calea asta. Să ne păzească Dumnezeu de orice înșelare. Să știți, este o încrângătură, un crâng, așa, o junglă de învățături teologice în vremea asta din urmă și căutăm să croim și noi cărări drepte ca cel care șchioapătă să meargă drept pe calea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să avem cuvintele astea înaintea noastră. Domnul să lucreze în viața noastră. Amin.